Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 3. Живот и смърт.
Събота следобед, стих за запаметяване.
Защото за мен е да живее Христос, а да умра придобивка. Филипяни 1 глава, 21 стих.
Често ни се повтаря, че смъртта е просто част от живота. Това е лъжа. Смъртта е противоположност на живота, врагът на живота. Смъртта не е била вградена в живота, както смачканите ламарини не са вградени в колата. Павел категорично казва, че Христос е умрял, за да унищожи чрез смъртта този, който има властта, т.е. дявола, и да избави всички онези, които поради страха от смъртта през целия си живот са били подчинени на робство. Въпреки че е готов да умре за Христос, Павел е уверен в дългосрочната си съдба. Най-важното нещо за него междувременно е със собствения си живот или смърт да почете Христос и да проповядва Евангелието на колкото се може повече хора. Вероятно това е една от причините да разполагаме с толкова много послания от негово име. Чрез своите писания той успява да достигне до много хора и места, включително места, които самият той никога не е посещавал.
Животът е кратък и е жизнено важно да окажем най-голямо въздействие за Божието царство в рамките на годините, които Бог ни е дал. Немалка част от това въздействие е свързано с насърчаването от наша страна на единството на вярата. Както ще видим в началото на седмицата, тази тема е една важна причина Павел да пише до филипяните. Неделя. Ще възвелича Христос. Какъв изход, като че ли очаква Павел от процеса си? Кое счита за по-важно дори от това да бъде оправдан? Филипяни 1 глава, 19 и 20 стихове.
Зная, че това ще излезе за моето спасение чрез вашата молитва и даването на мене Духа Исус Христов, според усърдното ми очакване и надежда, че няма в нищо да се посрамя, но че както всякога, така и сега ще възвелича Христос в тялото си с пълно дразновение, било чрез живот или чрез смърт.
Въпреки че Павел не е престъпник, това не е първият път, когато е хвърлен в затвора, а гоненията не са му нещо непознато. Пред коринтяните той описва подробно страданията си до този момент – в повече трудове, още повече в тъмници, в безброй бичувания, много пъти и на смърт. 5 пъти юдеите ми удариха по 40 удара без един. 3 пъти бях бит с тояги. Веднъж ме биха с камъни. 3 пъти съм претърпял корабокрушение. Една нощ и един ден съм бил сред морските дълбочини. Много пъти съм бил и в пътешествия, и в опасност от реки, в опасност от разбойници, в опасност от съотечественици, в опасност от езичници, в опасност в град, в опасност пустиня, в опасност по море, в опасност между лъжебратия, в труд и мъка, много пъти в неспане, в глад и жажда, много пъти в неядене, в студ и в голота.
Но за да не си помислим, че тези страдания са на първо място в ума му, Павел веднага добавя. И освен другите неща, които не споменавам, има и това, което тежи върху мен всеки ден – грижата за всичките църкви.
Каква е връзката на Павел с основаните от него църкви и с хората, които е спечелил за Христос? 1 Коринтяни 4 глава, 14 до 16 стихове.
Не пиша това да ви посрамя, но да ви увещая като любезни мои чада, защото ако имахте десетки хиляди наставници в Христос, пак мнозина бащи нямате, понеже аз ви родих в Христос Исус чрез благовестието, затова ви се моля, бъдете поддържатели на мене.
Първосолунци 2 глава, 10 и 11 стихове.
Вие сте свидетели и Бог, как свето, праведно и безукорно се обхождахме към вас, вярващите, като знаете как увещавахме и увещаваме всеки един от вас като баща чадата си.
Галатяни 4:19.
Дечица мои, за които съм пак в родилни болки, докато се изобрази Христос във вас.
И 10 стих от посланието към Филимон.
Моля ти се за моето чадо Унисим, когато родих в оковите си.
Също като Исус, който не си спестява нищо, за да ни спаси, Павел е готов. Ще дам и цял ще се отдам за душите на събратята му по вяра. Но макар да звучи парадоксално, колкото повече постъпките на човек наподобяват тези на Исус, толкова по-малко той е обичан и ценен от някои. В книгата «Деяния на апостолите» Елън Уайт пише: «Всички, които искат да живеят благочестиво в Христос Исус, ще бъдат гонени. Но верните християни остават, може би, най-силният начин за прославяне на Бога и разкриване истината на Евангелието. Търпението и куражът му по време на дългото и несправедливо затворничество, смелостта и вярата му бяха една непрекъсната проповед».
Вижте как живеете и как се отнасяте към хората, особено към онези, които не се държат мило с вас. Какво свидетелство за Исус представяте? Понеделник. На празна смърт.
В случай, че не сте забелязали, всички ние, особено вярващите, сме въвлечени в великата борба, която бушува около нас, а всъщност и в нас. Всички ние, по един или друг начин, преживяваме реалността на тази космическа борба и ще я изпитваме до деня, в който не си отидем, когато или както и да се случи това.
Каква е основата на духовната война, която водим, и какви са нашите оръжия? 2 Коринтяни 10 глава, 3 до 6 стихове.
Ако и да живеем в плът, по плът не воюваме, защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, но пред Бога са силни за събаряне на крепости. Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога, и пленяваме всеки разум да се покорява на Христос. И готови сме да накажем всяко непослушание, щом стане пълно вашето послушание.
Най-смъртоносните духовни оръжия са за идеите, били те добри или лоши. Сатана използва оплюване, предателство, смущение, страх, натиск от страна на връстниците и множество подобни инструменти, които християните никога не бива да прилагат. Вместо това ние трябва да използваме любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност, кротост и себеобуздание. Нашето най-мощно оръжие, разумно използвано, е Божието Слово, ръководено от Духа, защото само Бог може да донесе истината в човешкото сърце. Ние сме просто инструментът, който Бог използва, за да постигне своите цели.
Как можем да разберем идеята на Павел, особено в контекста на великата борба, от Филипяни 1 глава 21 и 22 стихове?
За мен да живее Христос, а да умра придобивка. Но ако живее в тялото, това значи плод от делото ми.
Тъй като битката е духовна, ние сме във война на идеи и ценности. И все пак, Христос е спечелил победата на кръста за нас и докато оставаме свързани с Него, никога не можем да бъдем победени, дори да бъдем убити. Павел е предал живота си на всичко, което би могло да го сполети на земята, колкото и несправедливо да е то, защото е поверил живота и бъдещето си на един по-виш съд. Като християни не бива да се борим толкова за правата си, колкото за онова, което е право. Не силата ражда правото, а правото ражда силата. Покоряването на Божията воля е достойно. Всъщност това е единственият начин да победим във войната, в която се намираме. Исус, разбира се, е най-важният пример за покорство пред Божията воля, както Павел изтъква в Филипяни 2 глава.
По какви начини точно сега преживявате реалността на великата борба? Как бихте могли да почерпите утеха и сила от осъзнаването на факта, че Христос вече е спечелил победата за нас? Вторник. уверен. Какво има предвид Павел, когато казва, че да си отида е много по-добре, според Филипяни, 1 глава, 23 и 24 стихове?
Що да избера, не зная, но съм натясно между двете, понеже имам желание да отида и да бъда с Христос, защото това би било много по-добре, но да остана в тялото е по-нужно за вас.
Този пасаж е бил много погрешно разбиран през вековете. В текста за изучаване тази седмица Павел разглежда контраста между живота и смъртта. Християнинът живее за Христос и дори може да умре за Него. В този смисъл това е придобивка, защото нашето свидетелство е много по-силно и убедително. Без съмнение човек вярва, когато е готов да умре за тази вяра.
Но трябва също да признаем, че мъртвите са действително мъртви. Те не знаят нищо. Почиват в гроба до възкресението. Ето защо Исус казва за Лазар, който е починал. Нашият приятел Лазар заспа, но аз отивам да го събудя. Ако при смъртта си хората отиваха веднага на небето, представете си какво би означавало това за Лазар. След 4 дни, в които той се е забавлявал в рая, ангелът идва с лошата новина. Съжалявам, Лазаре, но Исус те вика обратно на земята. Не можеш да останеш тук. Когато проследим заблудата до нейния логичен край, виждаме колко е сбъркана. Смъртта е като сън без сънища, от които Исус ще събуди верните си последователи при второто пришествие. След това, заедно с живите светии, те ще бъдат грабнати и отведени на небето, за да бъдат с Исус завинаги.
Напускането на Павел на настоящия живот, за да бъде с Христос, означава да бъде с него в страданията и смъртта, за да мога някак да достигна възкресението на мъртвите. Също така той несъмнено е наясно, че ще затвори очи в смъртта и че следващото нещо, което ще узнае в миг на око, ще бъде да види Исус, който ще го отведе заедно с целия Божий народ на мястото, което е приготвил за всички, които го обичат. Въпреки че е готов да умре за Христос, Павел знае, че за филипяните ще бъде по-добре, ако остане в тялото. Интересно е, че християнинът не може лесно да отговори дали е по-добре да живее за Христос или да умре за Него. Павел твърди, че го запленяват и двете възможности – да остане жив или да почива в гроба.
Да повторим, колкото и на никого да не му се умира, замислили ли сте се някога, как в момента, в който издъхнете, следващото нещо, което ще осъзнаете, ще бъде завръщането на Христос? Как тази мисъл може да ви помогне да разберете мисленето на Павел тук? Сряда. Стойте твърдо в един дух.
Последната молитва на Исус за неговите ученици е доминирана от една ключова тема – единството. Исус гледа отвъд кръста към обединение със своя Отец и с нас. Отче, желая където съм аз да бъдат с мен и тези, които си ми дал, за да гледат моята слава, която си ми дал. Исус се моли Отец да пази децата си, за да бъдат едно, както сме и ние едно. Той също така подчертава тежките последици от разединението. То се превръща в причина за неверието на много хора. Два пъти в тази кратка молитва Исус набляга върху нашето единство с Него и с Отец, за да повярва светът, за да познае светът, че Ти си ме пратил.
Какво казват Исус и Павел, че е необходимо за единството в църквата? Йоан, 17 глава, 17 до 19 стихове.
Освети ги чрез истината. Твоето слово е истина. Както ти прати мене в света, така и аз пратих тях в света. И заради тях аз освещавам себе си, за да бъдат и те осветени чрез истината.
И Филипяни 1:27.
Само се обхождайте достойно на Христовото благовестие, така че било, че дойда и ви видя, или че не съм при вас, да чуя за вас, че стоите твърдо в един дух и се подвизавате единодушно за вярата на благовестието.
Гръцката дума в Филипяни 1:27, преведена като достойно поведение, означава да живееш като гражданин. не на някое земно царство, а като гражданин на небесното царство. Планинската проповед рисува красива картина на това какво означава да бъдем деца на небесния Отец и поданици на Неговото царство. Бедни духом, кротки, гладуващи и жадуващи за правдата, милостиви, чисти по сърце, миротворци, обръщащи другата буза, обичащи враговете си, благославящи онези, които ни проклинат, правещи добро на тези, които ни мразят, накратко да вършим праведното, да обичаме милост и да ходим смирено със своя Бог.
Трудно е да се разстроите или да се ядосате на такъв човек, нали? Понякога негодуваме срещу хора, които изглеждат твърде добри. Може дори да се изкушим да ги омаловажим или да им намерим слабото място, за да докажем, че не са чак толкова добри, колкото изглеждат. И всичко това, за да се чувстваме по-добре в собствената си кожа. Вместо това, защо не видим колко по-любящи можем да бъдем ние, колко щедри, колко милостиви, колко смирени бихме могли да станем? Елън Уайт говори за тези, които обичат света и неговите печалби повече отколкото Бога или истината, в свидетелства към църквата. Толкова често разединението в църквата произлиза от гордостта. Щом започнаха да подхранват гордост и светски амбиции, пише тя, Христовият дух се оттегляше и в резултат се вмъкваха съперничество, разединение и разпри, които я отклоняваха от пътя и я направиха слаба.
Колко е важно всеки един от нас да се научи на смирението и крутостта, на които Исус ни даде пример. Колко по-различна би била църквата ни, нали? Четвъртък. Единни и безстрашни. Каква е връзката между нашето единство и да се подвизавате единодушно за вярата на благовестието с безстрашието? Филипяни 1 глава 27 до 30 стихове.
Само се обхождайте достойно на Христовото благовестие, така че било, че дойда и ви видя или че не съм при вас да чуя за вас, че стоите твърдо в един дух и се подвизавате единодушно за вярата на благовестието. И че в нищо не се плашите от противниците, което е доказателство за тяхната погибел, а на вас за спасение, и то от Бога. Защото относно Христос вам е дадено не само да вярвате в Него, но и да страдате за Него, като имате същата борба, каквато сте видели, че имам и аз, и сега чувате, че съм имал.
Стратегията на Сатана е разделяй и владей. Разединението е смъртоносно. Исус казва, и ако един дом се раздели против себе си, този дом няма да може да устои. Това е простичък принцип, който Сатана се радва да забравим. Нашето единство ни помага да изпълним пророческата си роля на остатъка от библейските пророчества, прогласявайки вечното благовестие на всеки народ, племе, език и хора. Тъй като единството е отрешаващо значение за изпълнението на нашата мисия да разпространяваме тази дадена от Бога вест, а молитвата на Исус в Йоан 17 глава подчертава истината на Божието Слово като един от най-важните ключове за единство, вестта ни не може да бъде отделена от нашата мисия или от нашето единство. И трите живеят или умират заедно. Ако един от тези три ключа липсва, не можем да успеем. Ако обаче разполагаме и с трите, няма от какво да се боим. Не е нужно от нищо да се плашите заради противопоставяне. Сатана е победен враг. Дори да бъдем умъртвени заради вярата си, нищо не може да ни навреди, ако сме ревностни за доброто. Дяволът е безсилен да спре напредъка на Божията истина.
Прочетете следните библейски пасажи и накратко резюмирайте общата им тема. Матей 10:38.
Който не вземе кръста си и не върви след мене, не е достоен за мене.
Деяние 14:22.
Утвърждаваха душите на учениците, като ги увещаваха да постоянстват във вярата и ги учиха, че през много скърби трябва да влезем в Божието царство.
Римляни 8:17.
Ако сме чада, то сме и наследници, наследници на Бога и са наследници с Христос. Та ако страдаме с Него, да се и прославяме заедно с Него.
и 2 Тимотей 3:12.
Всички, които искат да живеят благочестиво в Христос Исус, ще бъдат гонени.
Самият живот в този паднал свят е труден дори за най-добрите от нас. Йов е праведен човек. Дори Бог казва за него, че е непорочен и правдив, боеше се от Бога и се отдалечаваше от злото. И въпреки това, внезапно бедствие сполетява него и семейството му. Кой не е научил, било от личен опит, било като е видял какво се е случило с други, че животът тук сякаш се живее на ръба на пропаста и никога не знаеш кога ще паднеш в нея. Страданието до известна степен е участта на всеки от нас. Но в крайна сметка е по-добре да страдаме заради Христос, отколкото заради каквото и да било друго.
Каква надежда, каква утеха трябва да имаме ние като християни сред страданието си? Петък. Разширено изучаване.
Елън Уайт пише в книгата Деяния на апостолите. От мъчения клади, затвори, ями и пещери на земята до ушите му достигна триумфиращия вик на мъчениците. Чу свидетелството на верните души, които макар и измъчени, утеснени, носят безстрашно тържественото свидетелство за вярата си, заявявайки: «Зная в кого съм повярвал». Отдалите живота си за вярата заявяват на света, че този, на когото са се доверили, може да спасява до край. Край на цитата. Във въведението на ранни писания четем следното. Никога не е имало толкова голямо разнообразие във вярата в християнския свят, както в наши дни. Ако дарбите на апостоли, пророци, благовестители, пастори и учители са били необходими, за да се запази единството на ранната църква, колко повече е необходимо единството да се възстанови сега. А че Божията цел е да възстанови единството на църквата в последните дни, е изобилно явно от пророчествата. Уверени сме, че стражите лично ще видят, когато Господ възстанови Сион. Също така, в края на времето мъдрите ще разберат. Когато това се изпълни, ще има единство на вярата с всички, които Бог счита за мъдри, защото тези, които наистина разбират правилно, непременно трябва да разбират еднакво. От подобни разсъждения очевидно, че съвършеното състояние на църквата, предсказано тук, е все още в бъдещето. Следователно, тези дарби все още не са изпълнили целта си.
Въпроси за разискване. Първо, в светлината на посочения по-горе цитат от Котрел, какво е необходимо, за да може Святия Дух да донесе единство в Божията църква днес? Толкова важно за църковното единство е прилагането на практика на съветите, дадени чрез дъра на пророчеството. Второ, как бихте обяснили библейското учение за смъртта на приятел, който вярва, че Павел и другите починали християни са с Христос в небето? И трето, как да разбираме ужасната реалност на страданието в този свят? Защо мотивът за великата борба е толкова полезен, за да ни даде известно обяснение за всичко това? Но защо в крайна сметка трябва да гледаме към Исус на кръста като на възможно най-пълния израз на любовта на Отец и да се научим да му се доверяваме дори в най-тежките времена? Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.